Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obradila.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga. Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o putopisima Miloša Crnjanskog. Ovu knjigu nam predstavlja novinarka Branka Vuković. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o putopisima Miloša Crnjanskog. Ovu knjigu nam predstavlja novinarka Branka Vuković. Branka Vuković je završila opštu književnost sa teorijom književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Radila je više godina na RTS-u, a bila je aktivna i u nekim drugim institucijama kulture. Radila je u Radio Beogradu, pa pored Radio Beograda i na Radio Politici, Radio Jatu, sada je aktivna i sarađuje sa Banjalučkim radijom. U svakom slučaju, Branka je osoba koja je prisutna i u kulturi, u medijima i moja koleginica. Branka, dobroveče, dobrodošla u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, Pestić, i dobroveče svima onima koji slušaju ovu emisiju, a među njima su sigurno i brojni pesnici. Ne mislim na profesionalne, nego na one koji vole knjigu, reč i poeziju.
Kada smo se dogovarali o emisiji i kada sam ja pitao kako da te predstavim, ti si rekla možeš ovo, možeš ono, ali reci pre svega čitalac. Tako da si čitalac.
Da.
I evo sada krenemo od toga, ti kao čitalac si se opredelilo da nam dođeš sa pričom o knjizi koju voliš, a to je po tvom izboru knjiga Putopisa Miloša Crnjanskog.
Možda sad kad pomislim, ima tu nečeg sudbonosnog, uslovno rečeno. Imala sam nekoliko profesora književnosti u gimnaziji, inače sam išla u četvrtu, a Miloš Crnjanski je bio profesor četvrte Beogradske gimnazije, doduše ne ove moje koja je osnovana 60. I profesorka s kojom se nisam volela, ja sam bila na prirodno-matematičkom smeru, a naravno ova moja vokacija ipak bila bitnija od matematike i prirodnih predmeta, kad sam govorila, sad sam se nedavno setila, 2 sata se obama Miloša Crnjanskog, ona je na kraju rekla, dobro, dobro, bit će od tebe jednog dana verni čitalac. I to se nekako pokazalo tačnim. Ja sam otišla daleko iz književnosti, nisam bila, naravno, nisam se njome neposredno bavila, ali sam čitav život zaista čitalac i to mi pričinjava najveće zadovoljstvo i nekako to bezmerno volim. I volim strasne pisce. Ja ne čitam toliko, čitam gluposti svakodnevno, ali ne, naravno, ozbiljnu literaturu, ali volim sve što nosi pasiju, zanos, bol, patnju. Sve što trenutno svet ne voli, što mu je tako jako daleko. A mene to mnogo uzbudio, naravno, ne u banalnom smislu, jer nisam baš velika romantičarka. Diplomirala sam na Novalisu, pa možda to ima malih tragova. Ali zaista, čitanje je pasija.
To što kaže da si strastan čitalac, te u punoj meri preporučuje za ovu emisiju, gde i pričamo o knjigama na taj način. Zapravo treba da se pokaže ljubav prema knjizi i opredelila se za jednog pisca koji takođe važi, kako si rekla, za strasnog pisca, pisca koji je pisao srcem, pisao dušom i u svakoj njegove rečenici to može da se osjeti, a ti si se opredelila za njegove putopise, za putopise Miloša Crnjanskog, i evo sad nam kažeš zašto je baš izbor pao na knjigu Putopise.
Za mene su putopisi Crnjanskog nešto zaista posebno. Mislim da tu imaju 2 sasvim privatna razloga koja su se desila neposredno posle našeg susreta. Ja sam se susrela sa Crnjanskim u srednjoj školi, a potom sam neke najlepše dane svojih studentskih dana provela prvo u Toskani, učeći italijanski jezik u školi Lorenzo de Medici, a potom naravno u Parizu, to je s Nazurnoj obali, gdje su bili neki univerzitetski susreti u jednom prelepom gradu koji je sad mesto izuzetne pažnje, se nalazi na 20 km od Kana, a radi se o Antibima. I vezana sam za Francusku, stvarno na poseban način, ja sam veliki frankofil, nezavisno od svega, volim tu kulturu, frivolnost, volim Fragonara, o kome je pisao Crnjanski, naravno sve slikare tako, koje spominje vrlo u lepim kontekstima zapravo Crnjanski, sam i ja upoznala to ja Nazurnoj obeli, a u jednom malom gradu koji se nalazi u zaleđu Nice i koji se zove Vans, gde su živeli i Giacometti i Matisse, svi najveći francuski slikari, nalazi se i gradić Valori, gde sam prvi put videla kako je zapravo Picasso radio keramiku. A najlepše rečenice o slikarima i uopšte o kubizmu je napisao sam Crnjanski, koji se nekako mi se čini smatrao između ostalog i kubistom. I sve to zajedno zaista ima nekakve veze, iako je Crnjanski u ovim putopisima najlepše moguće, dakle, meditativno svu svoju, taj neviđeni stvaralički subjektivizam koji u njima iskazao prevashodno u tim pismima i zapravo ljubavima Toskane, a s druge strane mi je strašno zanimljivo da je on pisao o Parizu, a potom naravno i drugim francuskim gradovima i specijalno o Bretanji, što nema veze sa Azurnom obalom i jugom i načito jugozapadom, koji je meni bio zanimljiv jer se tamo nalaze neka božanstvena mesta. U ostalom, tamo je Picasso i živeo i umro. Znači, nije pokrio to područje koje je meni bilo uzbudljivo, jer nešto što me na Crnjanskog izuzetno podsjeća i što je zaista čarobno jeste dolina Rone, to je Skamark, divlji konji, potpuno sve, tako beskrajno, veliko, široko nebo, oblaci, sve što on toliko voleo i toliko je u svojoj literaturi tome vremena posvetio. A ja lično mislim da bez obzira što možda bi bilo zanimljivije da sam govorila o esejima Crnjanskog, ide to možda bliže ka romanopisanju, ipak je poezija nešto što obeležava njegov život i ja volim naravno poetsku prozu, a sve što se nalazi u ovim putopisima nalazi se u svemu što je narednih 40 godina Crnjanski pisao. Priče iz Parize, pisma su nastala 21. 62. je Lament nad Beogradom, druga knjiga Seoba, i u tom rasponu čitavom, Romanovom dolo nešto malčice kasnije, ali čitav taj njegov stvaralački raspon je zapravo sublimiran, čini mi se, ili je prosto nekako prapočetak te velike literature.
Da, Crnjanski je pesnik praktično u svemu što je pisao, može da se osjeti prema njegovom odnosu, prema jeziku i po tome kakav jezik je stvorio, pa i ovim putopisima, bilo koji putopis da otvorimo i ako pročitamo nekoliko pasusa, mi ćemo osjetiti onaj karakteristični jezik Miloša Crnjanskog, pa možda ne bi bilo loše i da nam nešto pročitaš, jer kad smo se odgovarali u emisiji, ti si rekla, jao, pa ja bi što više čitala Crnjanskog, prosto to treba.
I sad sam valjda sve rekla ovoliko mnogo.
nije mnogo, nego da čujemo malo i jezik Miloša Crnjanskog.
Paris. Od svakoga grada u kome mi je prolazio život, ostali su meni samo njegovi rubovi kako se ocrtavaju noću na nebu. I tako ja imam u sebi te različite noći, uvek isto nebo i različite pruge gradskih rubova. U meni je zato večnost i potpun mir i sve mi je svejedno. Pripovedam da život nije vidljiv, nego da je van naše moći, na nebesima. Neko će mi reći da sam sentimentalan, a drugi, da to je već bilo, njegov sumatraizam je samo podgrejan romantizam. No, pošto se kod nas i najčestitijima kad kaže da su hulje i pošto su honorari i tekako neznatni, bit će i koji će mi verovati. A postignem li ikad da ma jednog samo mladića ogočim ili jednu lepu ženu izmenim, da jednu samo popovsku priliku nasmejem, bit ću zadovoljan, vaistinu. Mi smo anarhiste. Paris treba da me zapali, tako su mi bar svi rekli. Ali se meni čini da ću ja od njega odneti samo njegove plave rubove, kako se ocrtavaju na nebesima noću. I kao što na duši nosim rub starih bedema u kojima sam bio zatvaran, ili lake vrhove kampanila venetskih varošica, ili kamenih dalmatinskih sela i stenja bretonskih obala, ostaći odavde samo modrina njegovih rubova, kako se oni u kišovitoj noći, kad je prazan, kad ga uhodim, ocrtavahu na nebesima. Ostaće na meni i ovde samo onaj mir što ga ostavlja na duši, kamenje, voda i nebo. I završavam u drugom delu iz istog pisma. Potomak pastira, sa malo razumljive afektacije, znam da su plavi zidovi nebesa ogromniji. Vidim zvezdane površine reka, šuma i gora. I osjećam da ću jednom, teškim korakom, hodati po njima, davno zaboravivši sve ovo. Oprostite što teško prelazim na stvar, sve te zamršene misli jure po glavi iz kineskih pesama, iz knjiga o gotici. To vi znate da nema Srbina koji može zamisliti da neko i kod nas može što zamisliti. U detinjstvu smo odrosli sa konturama Bocarićeva Šarca i sa divnom konturom Saborne crkve, a sad smo klasičari, kosmičari, kubiste, radikali, već kako ko? Pa je li malo teško, zar ne? Ipak ja sam ovde, umoran i prokisao, samo zato da vam javim da se već jednom opet setite večnosti.
Evo, uslušnuli smo jezik Miloša Crnjanskog i on u ovom putopisu pominje sumatraizam. To je lirski filozofski stav njegov koji on više dela obrazlagao, pre svega i u dnevniku u Čarnojeviću. Koliko je on u putopisima sumatraista?
Pa ja mislim da je prevashodno. Zato što se on zaista na svakoj drugoj strani, možda ne baš na svakoj drugi, osvrće na daleke predele, ne samo prave Sumatre, nego i Urala, Kine, Japana, dakle, čitavog sveta. I on o tome zaista u svojim putopisima i peva, jer njegova je proza stvarno pesnička. Ali ovih dana reče Vladimir Pištalo da nema poezije u mojim knjigama, onda bi to bio tekst Poreske uprave. Mnogo mi se dopada to, tako je nekako vezano iz Sanjanskog. Gde nema proze, nema ni poezije. A poezije, kad je sumatraizam u pitanju, svakako ima, i nekako mi se čini da je Crnjanski baš na tome insistirao, i jako se činilo da je to zapravo neki od njegovih hirova kojima je on bio sklon, da zapravo je to samo pitanje nekakve mode. Ipak se pokazalo da je sumatraizam zapravo manifest moderne poezije i moderne srpske književnosti.
Da, i to može da se osjeti u njegovim putopisima.
Putopisi vrve o tome, kao što govorim, pa u ostalom iz ovog teksta koji sam trenutno, iz ovog fragmenta koji sam pročitala, a bit će ih još.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o putopisima Miloša Crnjanskog. Ovu knjigu nam predstavlja novinarka Branka Vuković. Branka, evo, čuli smo malo, slušali smo jezik Miloša Crnjanskog, govorili smo malo o somatreizmu, pojmu po kojem je Crnjanski postao i čuven. U jednom od svojih putopisa on pominje jednu drugu reč koja je također, čini mi se, bitna za njegovo stvaralaštvo, to je ljubav. On kaže, ljubav sam tražio, samo sam za nju pitao, zbog nje sam putovao. Ljubav, shvaćena u jednom širem smislu, ljubav prema životu, prema prirodi, prema ljudima, prema svemu onome što je sretao, da li se to može osjetiti i u ovim putopisima?
Ovi putopisi apsolutno nekako insistiraju na tome, ne putopisi, nego naravno Crnjanski, koji je za prirodu bio posebno vezan i koji je te tragove tražio i u sebi. I zaista ta veza koja postoji između čoveka i prirode i njihov odnos, to jest ono na čemu je zasnovao svoju umetnost Crnjanski, jeste bilo to pitanje prolaznosti i naravno trajnosti, a ona se najočitije pokazuje u samoj prirodi i u njenoj snazi. I zaista je, baveći se kosmizmom na određen način i povezujući čitav svet i ljude i insistirajući nekako na tome, a da tako kažemo da je to ljubav između čoveka i sveta i prirode, on nasledio tu jednu bodlerovsku, potpuno modernu, parnasovsku ne samo potku, nego i odnos. A još kad je to ukomponovano sa jednom izuzetnom intuicijom i neverovatnom erudicijom, koju on svakako jeste imao, i to široko, beskreno široko obrazovanje, onda su naravno i nastali ovi putopisi koji govore na najlepši mogući način o širini poznavanja te prirode. Iz prvog pisma iz Pariza, koje sam malo čas pročitala, on se stalno poziva naravno na oblak, na kišu, na nebo, nebo prevashodno. Uostalom, to svi znamo zbog plavog kruga i te zvezde, zvezde na neba. I u poslednjem pismu iz Pariza on kaže, nebesa raznih predela, vode i trave, stresla su sa mene sve što beše strasno, bolno i mutno. Volim njih i znam da je sve ostalo samo priviđenje. Prelazim preko mostova, čije me je voda dovela do ove bezbrižnosti. Glas mi je jasan, a dan vedar. Ceo moj život bio je vezan za lišće, za grane, koje su mi davale misli i modre vode, od kojih je zavisilo koliko gde ostajem i sve što se oko mene zbilo. Sad znam da je sve u vezi i da pokret, milošte moje ruke, napuni vodom gorke potoke. Kao što kod rubova dolina uveče zadrhte od dodira nebesa, koje se spuštaju nad njih, to prospe po meni samrtno bledilo, koje me oslobođa od veze sa ženom. Ja više nisam ničiji. Ispunjavam ono što jutarnja nebesa, kad su vode tako hladne, hoće da se zbude. Ne sećam se živih bića, ništa mi ne mogu. Ostavljam ih i prolazim kroz ove mračne gradiće, tako da mi ni njina imena ne ostaju na duši. Svud stojim zagledan u nebo i provlačim rukom po vazduhu i milujem ga, milujem ga. Za mene je sve što će mi se dogoditi sve jedno, jer sam davno uvideo da je svaki život tu samo da se strese od jutra, da prođe kroz veče, da u ponoći sagleda zvezde, da kroz njega teku potoci i zraci meseca, što kao plave žile puze kroz rumen led na vrhovima zemlje. I kao mahnet na vrhu ove crkve, čije je zeleno kamenje nekad bilo bilje, negde ko zna gde, pa se stabljike čašice, lišće, sva vitkost još vide, pred kojim bi me pre 600 godina, jer hulim nog Boga i jer hodim kao veštac, spalili. Ja pružam ruke i vidim ih rujne, prosijane, tako da krv u njima, ružičica kao razblaženo vino, seća isto na bilje, kako drhti bez želja i bola. Daleko od svega moga, mlad sam i miram. Na dnu morskih obala vidim boju mojih očija, koliko sam belog kamenja, oprana morem, našao, koje je bilo glatko i tvrdo, kao slepočica moje devojke, a kad se zagledam nad svim ovim kućama u zrak, vidim budućnost moju i večiti mir. Niko ovde ne zna moje ime, a da se srušim iz ove visine, svi bi mi postali u ovom gradu braća i sestre, mada mi moj osmeh, zanavek, pao sa golubovima koji lepršaju sa crkve, tamo na rečicu Srebrnu. I kao što sam nekad, odlazeći bezbrižno iz gradova, gde me ne zadržaše ni znanci, ni tuče, ni sahrane, ni dragane sa kljunovima lađa bez tuge, rastanka, veza, savesti, gledao u zoru širom otvorenih očiju, tako odlazim od svega ovoga, stojim na životu i gledam, sa ovog zvonika, pružajući ruke u zrak, milujući nebesa.
Evo, čuli smo opet jezik Miloša Crnjanskog. Koliko često se ti vraćaš putopisima i koliko ti je, recimo, susret sa putopisima obogatio doživljaj njegove književnosti?
Pa izuzetno mnogo, zato što, kao što rekoh, tu se sve nalazi, tu su i se obe, naravno smeštene u drugi kontekst, ali uvek se vraćaju ka tim nekakvim osnovnim principima koje je on postavio, bilo da reč o oblacima, nebu, prolaznosti, nestanku, melanholiji, meditaciji, strahu, samoći. Dakle, Vuk Isaković, koji je mera mojih slovenskih korena, o kojima inače Crnjanski toliko mnogo govori, su zaista ovde isto nađeni. U ovim esejima je ta spona slovenstva i to traganje za vizantijskim korenima predrenesansnog i renesansnog doba u ovim pismima iz Toskane, to je putopisima iz Toskane, ljubav u Toskani, o tome jasno govore. On je zaista sve što je poredio i što je tako savršeno poznavao, kad je u pitanju arhitektura, skulptura, naravno neću pričati o religiji i o religijskim scenama iz ranog srednjog veka, o Đotu i Mazaču, o kome on inače piše kad govori o gradovima Toskane. Sve to savršeno poznavao, ali je zapravo sve to na drugi način u romanima, naravno njegovim, pa i u memoarima potom, isto tako povezano i spojeno, isto tako naglašeno. Znači, vraćam se uvek njegovim putopisima, zato što oni na nekako na najdirektni način i najkoncizniji, bez obzira što je njegova rečenica uvek duga, što je pesnička, što je razlivena, što bi Isidora Sekulić rekla za Ljubav u Toskani, kako Crnjanski nije imao vlast nad svojim temperamentom, jer je temperament bio prejak. Oni se ipak u ovim putopisima savršeno vidi i uvek se u njima prepozna sve ono što se potom zbiva i u Dnevniku Čarnojeviću, i u Seobama 1, i u Seobama 2, i u tim raznolikim likovima koje on svakih ponosa savršeno gradi i svaki, naravno, nosi drugu vrstu strukture psihološke i istorijske i svega onog što je Crnjanski hteo da nam poruči ili da nam ostavi, što je možda bilo bolje ili što je morao. Ja mislim da je on pisao iz čiste strasti.
Postoji u delu Miloša Crnjanskog zanimljiv spoj juga i severa, pre svega u delu kod Hiperborejaca, ali to je prisutno i u putopisima, pa da nam kažeš o tome. Postoji taj susret sa Italijom, sa svetlošću, sa Mediteranom, a postoji ta čežnja i san za nekim dalekim severom.
Pa to je, mislim da je to čuveni taj kontrastni doživljaj čoveka kakav je Crnjanski bio. Prosto mi pri pomisli da je bio pesnik, romanopisac, dramski pisac, žurnalista, šta sve nije pisao, mislim, šta sve nije radio, bavio se reportažom, toliko dugo bio ataše za kulturu po našim embahadama, a da istovremeno igrao fudbal, bio jedriličar, veslač, plivač i ono što mi je potpuno strano i nevratno, bokser, i to vrhunski, da izlazio na dvoboj, znači to je sve jedna te ista ličnost, onda je taj spoj, njegova ta potreba da se bavi i jugom i opsednuto severom, zaista vrlo dirljiva, ali se to vidi savršeno isto tako i u putopisima, jer taj odnos i razlika koja postoji između ljubavi u Toskani, na primjer, i pisama i knjige i putopisa iz Nemačke, oni već nagoveštavaju tu razliku između ovog stvaralačkog subjektivizma i uopšte okrenutosti kao unutra, ka jednom racionalnijem viđenju i sveta i umetnosti prevashodno, kao što sam rekla da se on na jugu bavio pre svega svekolikim Mediteranom i Sredozemljem koje iz svake, iz svakog ovog pisma izlaze. Isto tako u tom divnom tekstu o Direru on govori na potpuno drugačiji način i sad sa mnogo više refleksivnosti, racionalnosti, uslovno rečeno sa prerađenom mišu, da tako kažem, i malo prečišćenijom rečenicom. To se naravno najviše prenelo i videlo kod Hiperborejaca, jer je on bio severom opsednut na potpuno drugi način, smatrajući da je ta vrsta hladne glave ili racionalnosti i jedne idealnog spoja sa prirodom koja je kruta i surova na severu, da ona vodi ka toj neprozračnoj nego pročišćenjoj misli, da se ona zaista na nekakav, a opet pa metafizički način osvaja i mora to delo i da napiše. Znači, potpuno ravnopravno kao sever i jug, kao osjećanje, kao ljubav, kao racio, kao pamet, kao glava, to kod njega je sve bilo istovremeno i možda je u tome ta čar, a možda i u tome zaista njegova neukrotiva, ali potpuno neukrotiva i eruptivna snaga književna, stvaralačka prevashodna. E sad, mode su različite, kritičari su različiti, pa su jedni to dovoljno pravdali, drugi nisu, ali meni je stvarno mnogo značilo što je, na primjer, profesor Nikola Milošević, moj profesor, insistirao na metafizičkom u delu Crnjanskom, celokupnom, a to se baš mnogi kritičari nisu ljubili i nisu voljeli o tome na takav način pisati. Pre se govorilo o njegovoj divljoj rečenici.
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi putopisa Miloša Crnjanskog. Ovo delo nam predstavlja novinarka Branka Vuković. Branka, evo, pomenuli smo sumatreizam, pomenuli smo veliku ljubav i hiperboreju i ljubav Miloša Crnjanskog i prema životu i tu njegovu melanholiju koja postoji u svim delima, postoji i u putopisima. I sad, htio sam te pitam, on je pisao o mnogim zemljama. Knjige putopisa su nastale u periodu između dva rata. To su knjige Ljubav u Toskani, putopis i knjiga o Nemačkoj i ciklus putopisa o Španiji. Pisao je u Francuskoj i to. Dakle, Crnjanski je bio svetski putnik. Reklo bi se i to onda ulazi u okvir one priče njegove, što može da se ilustruje nazivom njegovog dela Seobe. Čovjek koji je mnogo lutao, koji je osjećao nemir, koji je menjao prostore. Koliko se taj lutalački nemir osjeća u knjizi njegovih putopisa?
Pa mislim da se zaista osjeća izuzetno, izuzetno mnogo i on o tome u ostalom i priča da gde god otišao zapravo je u svom kraju ostao i to na nekoliko mesta zaista vrlo lepo govori, ali moram sad da samo povežem ovaj segment, ja ću pročitati deo fragmenta koji se odnosi na taj odlazak iz Francuske u Italiju, taj spoj Crnjanskog koji je vrlo neobičan. On je zaista voleo Mediteran i uopšte kao mediteranski basen kao osnovu kulture i zaista mnogo govori o antičkoj kulturi, o Sofoklu i naravno o Evripidu, da ne pričam, i Eshilu, o vizuelnim umetnostima, ako to tako možda se kaže za to doba, ali ono što je zaista zanimljivo, voleo taj sever i isto tako njemu pisao. I ako bi se očekivalo da naspram toga voli žarko leto, koje je vezano za Mediteran i za tu kulturu i za Levant i da je Bizantine ili da je voleo zimu gde ta hladna glava dobro razmišlja i promišlja i nekako je usaglašena sa prirodom na neuporedivo lepši način, on je ipak najviše voleo proleće i jesen. I zaista se to u ovim putopisima savršeno vidi, jer se on u brojnim rečenicama, on kaže, jeste avgust je, ali vazduh je takav da se osjeća jesen. Za proleće će reći continuum ver est, što će reći da je proleće večno, što naravno nikako nije. I u poslednjem pismu iz Pariza on kaže, ne volim nikoga živog i širim ruke u tu zelenu svetlost vazduha. Ništa mi se ne može dogoditi. Živim sa strastima koje su svaku noć vezane za led, za snegove i za mir severnih mora. Znam da će uskoro procvetati višnje, pa će me ispuniti smehom i znam da ću do smrti gledati začuđen, opijen, samo nebesa, nebesa. A sutra, kad odem odavde, bit ću opet običan, sa osmehom koji ćuti, vara i krije, kao zaverenički koji vas voli, kao u prosjaka koji vas preziru, kao u bolesnika koji vas se gade, kao osmeh ubica koji vam se smeju što ih ne znate, a viđate svaki dan. Bio sam na kraju sveta. Mesto života videh jednu blagu, beskrajnu, zelenu svetlost. Kada polazi iz Francuske za Toskanu, sve sa svojom vidom, on piše sledeće. Francuzi svojim putopisima nazivaju Italiju krasnom metresom, želeći da označe čudnu moć razblude i strasti, popojnog zaborava, koje ta zemlja posle tolikih ljubavi još uvek daje svakome koje žudno prilazi. Prelaz preko Alpa, iako malo usiljeno, opisuje se još kao dubok doživljaj celog bića i kao vanredan čas duševnih divljenja. Odlazak u Italiju još uvek znači čekanje čuda i put hodočašća, a značaj koji se samome sebe pri tom silasku sa Alpa pridaje, izgleda u maglovitim planinskim vencima nad ogromnim svetlim ravnicama kao sen Hanibalova. Čudna, tajanstvena Afrička i veličanstvena, sa svojim mračnim slonovima na snegu u visinama. Ne može se pisati da tamo, pri promeni vazduha i zemlje, nebesa i vode, nema neke jeze zaista što dopire do dna života. Posle ogromne i čađave stanice Pariza, sa crvenim svetiljkama u noći, Piza, od belog i žutog mramora, 10 stoljeća stvara izgleda zbilja kao mesec jednog novog sveta u jutru. Pošao sam iz Pariza svesnom tugom, a ne bezbrižno i slučajno, sa jasnim saznanjem svoje dotadašnje nemoći, da šta u svetu izmenim. Oronuo i klonuo u ovom ludom vremenu kao i drugi, posle toliki gorkih godina seoba i ratova, izgubio sam bio svaki smisao onoga čemu me rodiše. Od velike i duboke odanosti nebesnim telima, od drhćuće pripadnosti rasvetalim brdima, od mladosti, što je moglo preostati. Izmučen, ravnodušan za sve, kad je proleće došlo, pođoh u Italiju, da izmenim i dušu i telo. Tamo kud odoše svi narodi, izuzev slovenskih, odoh i ja zbunjeno, da nađem zvezdu zornjaču. I zaista, pri prelazu Alpa, učini mi se da druge to vode huče i tice cvrkuću. U brdima kao da videh plava jezera, do sad neviđena, a sunčanja su padala u ravan dole kao plah pljusak. Vazduh je bio sasvim drugi to jutro. Tamo, gde je Hanibal prešao planine kao mračan oblak na nebu italskom, tako se eto pojavih i ja, snužden i siromašan, u ime svih čitalaca Gogolja. Piza, bela i mramorna, sjala je i meni u zori. Za nekoliko dana već njen sjaj mi je ceo svet, potonuo u osvetljenja mora i nebesa, uzdiže. Prošlost vidah da je nešto drugo, no što mišljah. I kao nadnesen na površinom dubokog jezera, primetih da nam to što je prošlo opet ide, sazidano mramorno, ogromno i plavo. Svakom stubu, svodu, vitkosti i snazi u prošlosti odgovaraše stub, svod, jedna vitkost i snaga u budućnosti. U zaludnosti moje u Pizi nestade.
Evo, čuli smo opet reči Miloša Crnjanskog. Postoji delo, pomenuli smo ga više puta u našem razgovoru, kod Hiperborejaca, koji u sebi sadrži elemente putopisa, ali pored tih elemenata putopisa ima elemente i pesme, i priče, i ogleda, i eseja, studije. Kako se tebi čini delo kod Hiperborejaca?
Pa Hiperborejci su najbliži ovim putopisima, naravno,
pitam,
mislim,
da.
I zato što iznikli su jedni i drugih, i teme koje se u ovim putopisima javljaju, i one koje su vezane za grad njegovih studija, za taj Beč, na kraju za čitavu tu strašnu njegovu životnu priču i odlazak na front i povratak i bivanje u bečkim bolnicama, i koje su obeležile sve što je on pisao, znači, to se sve nalazi u putopisima, a nalazi se potom u nekoj drugačijoj formi, s obzirom da se ipak radi o esejima, između, krucijalno nekako mi se čini, da je on razrađivao u Hiperborejcima da bi potom išao dalje. Za mene su Hiperborejci most ka tim velikim seobama, potpunim. I sve što se ovde nalazi između Ljubavi u Toskani i ovih parijskih priča, i naravno prevashodno tih nemačkih dana i knjige u Nemačkoj, su osnova, baza, temelj, kako god, za Hiperborejce. I nekako je on uspeo da stigne do tog svog, isto tako, jedne vrste sna, da kažem, jer Hiperboreja je neki alter ego sumatraizma, ako može i tako da se kaže, mališu više slobodno. Ali u svakom slučaju Hiperborejci nadograđuju ovu poeziju i poetsku prozu koja je iskazana u samim putopisima. Eseji su prelazna pa forma, jer su, ne mogu da kažem da eseji nisu zanimljivi, i zaista su, ali je u njima on neuporedivo polemični, više okrenut politici, ako se ne može reći da i ovde nije čovek koji poznaje berzu, koji piše nekoliko stranica o franku, o tome da je ekonomija važnija od svakog osjećanja i da to će to tako sutra biti. To se prosto nekako ne očekuje od tako velikog pesnika, ali to je sve u njegovoj spoznaji, on je prosto dovoljno širok.
A kako vidiš njegove romane, koji ti je od njegovih romana najbliži? Crnjanski je, rekli smo, pesnik i u putopisima i u esejima, donekle i zapravo svemu što je pisao, pa i u romanima. Koji od romana ti je najbliži i koji je možda najbliži njegovim putopisima?
Pa za mene, ja sam naravno savršeno lična, valjda, kao i Crnjanski s jedne strane, ali ne toliko, ne talentovana naravno i ne toliko obrazovana kao on. Ali za mene putopisi i seobe, to je čitav jedan svet. Zaista sam za seobe svekoliko vezana, zato što je to prosto usud moje porodice i niko u toj porodici sedam kolena unazad nije se rodio i umro u više od dve generacije na istom mestu. I to zaista ima tako nekog... možda bi se danas to drugačije posmatra i kad pričamo o Crnjanskom, koji zaista jeste bio kosmopolita, iako jedno vreme se smatrao velikim nacionalistom, što ja zaista mislim da nije. Seobe zaista na pravi način govore o nama i o mojoj porodici specijalno, i kako su seobe u Vuku Isakoviću zaista delo koje je posvećeno graničarima, toj misli, toj epskoj pesmi, da tako kažem, i potpuno specifičnom i drugačijem životu, ja mislim da zaista da je to delo neprevaziđeno. I sva ta melanholija, emotivnost, očaj, patnja, bol, nestalost, trošnost, propast, i da sad više da ne budem patetična, jer to nekako najmanje patetika ide uz Miloša Crnjanskog, to ja doživljavam u tim seobama i verovatno da u moja krvi ima te priče. Moj čukun čukun deda Maksim Vuković je stigao iz Vučijeg Dola i spustio se u Posavlje, prešao Savu. Moj deda je bio u rovovima Austro-Ugarske vojske za vreme Prvog svetskog rata, a deda po majci je kosti ostavio u Sremu, u istoj toj Austro-Ugarskoj vojsci, u borbi protiv Srba 1917. ne videvši dete, začeto dete, jel? Moju baku. Tako da kad govorim o seobama, ja prosto imam više emocija nego što je za razumevanje jednog teksta i prihvatanje jednog teksta potrebno. S druge strane, imam i tu neku potpunu neemancipovanu nostalgiju, a s druge strane ipak imam jednu hladnoću nekoga ko tome ne pripada i kome se to nekako od srca i od duše odvalilo, da budem gruba u izrazu i ne pesnički raspoložena. U svakom slučaju, ta pripovest Vuka Isakovića, koji je isto tako prešao pola Evrope u tuđoj vojsci, ratujući za tuđinca, uslovno rečeno, i za nekoga nad kojim je i on porobljen, uslovno rečeno, i ta tragika i potpuna nemogućnost bekstva od sudbine su za mene nekako najviše me valjda i privukla i vraćaju večito Crnjanskom. Znači, ja se, eto, sad već mogu da kažem, znači 50 godina vraćam redovno Crnjanskom, ne svaki dan kao svi revnosni posvećenici. Ja sam neobuzdani čitač i neobuzdana osoba koja više razbarušenih misli, kao što je on povremeno bio, koja se vraća tom tekstu sa više žara i više muke i nekakvog čemera, zato što me to onda vrati na taj istorijski tok koji je potpuno drugačiji od sve ove frivolnosti i lepota druge vrste koje su neposredno vezane za putopise i uopšte za Miloša Crnjanskog, za toliko znanje, za tu erudiciju, jer me ona je prosto tom istorijskom činjenicom poraze. Možda je to prava reč. Ta istorija me porazi.
Branko, hoćeš da pročitaš možda još nešto iz knjige Miloša Crnjanskog?
Evo za kraj, to je pismo iz Toskane, iz San Gimignana, koja toliko izgleda voleo i Miloš Crnjanski, i zapravo se time završava Ljubav o Toskani, putopisi koji su posvećeni Vidi Ružić Crnjanski, supruzi Miloša Crnjanskog, a pisani su 1930. godine. Dakle, kaže Crnjanski, sav čaknut, iziđoh iz te varoši što je u nebesa digla telo devojke u kom klija neprekidno proleće, ali me mali San Gimignano zadrža na putu čudnom ka nadzemaljskom. U njemu prvi put oseti humor putovanja talijanskog i sumnju, da li na dnu sve te izmene duše i tela nijedna gorka i bezbroj puta ponovljena opojnost i laž. U biću tih malih toskanskih varoši, na brdu izad žitnih dolina, ima jedna skromnost i seljačka vedrina koja me seti rodnog kraja. Učini mi se iz daljine, dragi, dobar moj, ma kakav bio. Rasplinuše se od tog zagljena sva moja pizanska i sijanska obraženja. Niti se može videh na ničemu sazdati svet, niti se u tuđini nalazi topla padina brda rađanja, sa koja sve može da se dohvati i pomiluje rukom. Pizanska raskoš učini mi se ludo rasipanje, a sijanska strast zaostala, španska perverzija koja me beše dotužala. Seoska tišina i miris žita osvestiše me i ja videk da me je Italija zaludela, a da nije opasnost u tome da se vratim svome, već da se ne vratim. Posle slatkih i modrih, spiritualnih i finih sijenskih pejsaža, ova žuta, brdovita, siromašna krajina prijela je neočekivano. Ta prosta i čista priroda setila me mojih brda. I tako, pri ulasku u Fiorentinsku zemlju, pred gradom Crvenog krina, nekoliko puta tiho izrekoh ime Srema.
Branka, hvala ti na ovom lepom razgovoru i druženju, emisiji Moja knjiga.
Ovo je knjiga putopisa Miloša Crnjanskog i mog omiljenog pisca, i ja još jednom želim da pozdravim sve vaše čitaoce i da ih molim da se vrate Milošu Crnjanskom.
U emisiji Moja knjiga novinarka Branka Vuković govorila je o putopisima Miloša Crnjanskog. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milana Borčanin i Ratko Ristić. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.